بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله hurmatli akalar, ukalar, muhtaram opa, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islom dinimizning oliy janobligi ramzlaridan biri, musulmonlarning saxovat va bag'ri keng insonlar ekanliklarini ko'rsatadigan eng ulug' xislatlardan biri mehmondorchilik odobi haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun balkim so'nggisi bo'ladi shu mavzuda, ya'ni bugun mehmon bo'lish odobi haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Biz mana o'tgan suhbatlarimizdagi mavzulardan oyatu hadis va ulamolarning so'zlaridan bilamizki, mehmon kutish bu iymondan, payg'ambar alayhissalom iymon bilan bog'laganlar va bu islom odoblaridan, o'ziga yarasha bir qancha tartib odoblari bor. Bu payg'ambarlar sollallohu alayhi ajma'inlarning sunnatlaridan, ya'ni avvalda o'tgan payg'ambarlardan davom etib kelayotgan chiroyli odat, ularning sunnatlari va salafi solihlarimiz, ajdodlarimiz, ota bobo ustozlarimiz, ulamolarimizning xulqlaridan. Mehmon kutish shunday ulug' fazilat, olijanob xislat. Endi mehmondorchilik ikki tomonlama bo'ladi. Ya'ni mehmon kutish uchun mezbon bo'lish kerak, mehmon bo'lish kerak. Biz asosan mezbonning huquq vojibotlari haqida, mezbonning odoblari haqida so'zladik. Mehmon kutishni asosiy ijrochisi bo'lmuş mezbon haqida to'xtaldik. Endi shuncha gap so'zlar, shuncha ta'riflarga sabab bo'lgan inson kim o'zi? U o'zi mehmon. Mehmon uchun bo'layapti shuncha gaplar, mana shuncha odob va qoidalar. Agar mehmon degan bir ne'mat bo'lmaganda bu so'zlar bo'lmasmidi. Endi shu mehmon haqida ham ozgina to'xtalamiz, ya'ni mehmon bo'lishning odobi haqida. Bu ham siz bilan biz, mezbon ham siz bilan biz, mehmon ham siz bilan biz. Bunisi ham, bunisi ham o'zimizga taalluqli. Bu boradagi so'zlarning avvalida aytib o'tish lozim bo'lgan so'z, ya'ni musulmon odamlarning bir-birlari ustilaridagi haqlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis, Imom Muslimda kelgan, haqqul muslimi alal muslim sitt. Ya'ni musulmonning musulmon ustida 6 ta haqqi bor. Idza laqitahu fasallim alayhi. Agar unga ro'baro bo'lsang, salom ber. Va iza da'aka fa'ajib. Agar seni taklif qilsa biror yerga, da'vatini qabul qil. Va iza istansahaka fansahla. Agar sendan maslahat so'rasa, chiroyli to'g'ri maslahat ber. Nasihat so'rasa, nasihat qil. Va iza atasa fahamidalloha fshammith. Agar aksa urib Allohga hamd aitsa, unga javob qil. Va iza mariza fa'ud. Agar kasal bo'lib qolsa, ziyorat qil, kasalini borib ko'r. Va iza mata fatba'hu. Agar vafot etsa, janozasiga ergash, ya'ni uni oxirgi haqqini dunyodagi ado qilib, janozasini o'qib dafn qilish. Mana shu hadisda kelgan haqlardan ikkinchisi, ya'ni agar seni taklif qilsa, taklifini qabul qil, ijobat et. Sizni bir yaxshi ishga taklif qilsa, mehmondorchilikka, valimaga, ziyofatga taklif qilsa, uni taklifini qabul qiling. Agar biror bir uzringiz bo'lmasa, vaqtingiz bo'lsa, boshqa ishlaringizni ham qoldirib, ya'ni uncha ham zarur bo'lmagan ishlarni qoldirib, uning taklifini qabul qilish, ijobat etib borish, bu sizning zimmangizdagi burchingiz. U birodaringizning haqqi, musulmonning musulmondagi haqqi. Chunki mana shu bilan munosabatlar chiroyli bo'ladi, aloqalar mustahkamlashadi, mu'min musulmonlarning qalblari bir-biriga yaqinlashadi va musulmonlik odobi, islom ziynati zohir bo'ladi. islom dinining fazilati, olijanobligi mana shunday munosabat bilan ko'rinadi, atrofga yoyiladi. O'z-o'zidan islomning da'vati, islom dinining chiroyli, go'zal fazilatlarini siz oshkor qilishga hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar shunday narsadan bosh tortadigan odam bo'lsa, sovuqqonlik bilan qarasa, beparvo bo'lsa, demak u islom dinining fazilatlarini zohir qilishni istamagan odam bo'ladi. Islom dinimizning olijanob xislatlarini bepisandlik bilan yerga tashlab qo'ygan bo'ladi. Demak gunoh bo'ladi. Da'vatga ijobat qilish bu nafaqat bir tor ma'nodagi borib mehmon bo'lib ovqat yeb kelish, o'tirib o'sha yerda ozgina gaplashib, suhbatlashib kelishning o'zigina emas, demak buning ma'nosi juda ham keng. Bu olam shumul ma'noga ega. Ya'ni butun olam, dunyo islomga qiziqib yoki islom haqida eshitib, islomga qarab turgan do'stlar uning chiroyli tomonini, dushmanlar yomon tomonini qidirib turadigan holat. Shunday ekan, islom odoblariga rioya qilish, jumladan mehmondorlik odobiga rioya qilib, sizni mehmonga chaqirsa, xo'p bo'ladi deb ijobat qilib, xursand bo'lib, unga taklifiga bo'ysunib borishingiz ana shunday ulug' fazilat. Mana shu borada ulamolarning ko'p so'zlari, tavsiyalari bo'lgan. Jumladan Al-Adabu Shar'iyya kitobida keltiradilarki, ijobatu da'va va hal yamna'u wujubaha al-astaru zatu at-tasavir. Ya'ni bu yerda insonni da'vat qilinganda, biror yerga taklif qilinganda borish lozimligini aytdik. Hadisdan kelib chiqadi. Rasululloh aytdilar, bu haq. Endi ba'zan bormaslikka uzr bo'ladigan sabablar ham bo'lishi ehtimol mumkin. Ana shunday sabablardan biri chaqirilgan joyda biror bir noshar'iy narsa bo'lsa, nomaqbul narsa bo'ladigan bo'lsa, bormaslikka uzr bo'ladimi? Deyib yerda suratlari bo'lgan pardalar tutilgan xonadon bo'lsa, devorlarga suratlar osib qo'yilgan xonadon bo'lsa, borsa bo'ladimi? Shunda qultu li abi abdillah ar-rajulu yud'a fayara sitran al-marruzi aytadilar, men abu abdullohdan so'radim, bir odam mehmondorchilikka taklif qilindi, shunda u yerda pardalar tutilgan to'siqlar, pardalar bor, unda suratlar bor, mana shu yerga borish kerakmi? Qala la tanzur ilayhi, borasan unga qaramaysan dedilar. Qultu qad nazartu ilayhi kayfa asna'u, ko'zim tushdi-ku, nima qilaman, qarasam ko'rsam uni olib yirtamanmi? Qala tahriqu shay'an nas, odamlarning narsasiga zarar yetkazgan bo'lasan dedilar. Yana bir rivoyatda Yusuf bin Asbotdan rivoyat qilinadi, qultu li Sufyan man ujibu va man la ujib, kimning da'vatini qabul qilaman, kimnikini qabul qilmasligim kerak? Qala la tadkhul ala rajulin idha dakhalta alayhi afsada alayka, agar sen unikiga borsang senga ziyoni tegadigan odamnikiga borma, kirma. Qad kana yukrahu ad-dukhul ala ahli al-basati ya'ni al-aghniya, boy juda ham bemalol hayot kechiradigan odamlarning da'vatiga ijobat qilishni ba'zilar makruh sanashgan edi ulamolardan. Ya'ni o'sha odamning turmush tarzi, hayot kechirishi, uydagi tutumi, uylarda asbob anjomlari, bezaklari, boshqalari odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Ana shunday holat ham bormaslikka uzr bo'lishi mumkin dedilar. Endi buning boshqa tomonlari ham bor. Ya'ni shunday joylar ham bo'lishi mumkinki, taklif qilganda bormasangiz, borganingizdagidan ko'ra kattaroq zarar kelishi mumkin. Shuning uchun unday joylarga borish uzrli bo'ladi. Deylik, bormasa keyin uning keyindan fitnalar tarqatib, gap-so'z tarqatib, unga nisbatan tahdidlar bo'lishi ham ehtimoli bo'lsa, demak bu ham uzr. Endi bu uzrlarning hammasi o'sha borilgan joyda ochiq oydin harom ishlar qilinmasa, unda boshqa uzrlar o'tadi. Agar u yerda harom ishlar, harom yegulik, harom ichimliklar bo'ladigan joy bo'lsa yoki erkak ayol aralash qoralash bo'lsa, islom harom qilgan ishlar sodir etiladigan joy bo'lsa, unda hech qanday uzr bo'lmaydi. U yerda borishga hech qanday uzr yo'q, mumkin emas. Kim bo'lsa ham borish mumkin emas. G'izaul albab fi sharh manzumat al-adab kitobida Şeyh Muhammed bin Ahmed As-Safari'nin o'tgan suhbatlarimizda ham eslab o'tgan kitoblarida Matlab Adab Ziyofa va yana buning ichida mehmon odobi haqidagi faslda o'qiymiz. Mehmon bo'lgan odam, taklif qilindingiz, borsangiz bo'ladigan joy, u yerda bir shar'iy taqiqlangan ishlar yo'q. Yoki juda ham ko'ngildagidek bo'lmasa ham har holda borsangiz bo'ladigan joy. Juda ham harom xarishlar emas. Ba'zi bir makruhotlar bo'lishi mumkin. Ba'zan shular uzr bo'ladi. Shunday makruh narsalar bor joyga ham borasiz qaysidir bir maslahat manfaat uchun yoki qaysidir bir yomonlikdan saqlanish uchun borasiz. Borganingizdan keyin u yerda qanday odam o'zini tutish kerak? Bu yog'i endi mehmon bo'lish odobi, ya'ni bevosita mehmondorchilikda o'tirish odobi. Wa ma adabul adayf fa huwa an yubadira ila muwafaqatil mudif fi umur. Mehmon bo'lgan odam mezbon aytayotgan bir qancha ishlarga rozi bo'lish kerak. Va o'sha tezda rozi bo'lish kerak. Tez ko'nish kerak. Mezbon sizni nimaga taklif qilsa, tez xo'p bo'ladi deyishingiz kerak bo'ladi. Bir qancha ishlar. Bu mehmonning odobi. Shulardan birinchisi aklut taom wala ya'tazira bi shab'a. Ovqat yeyish, ya'ni taom. Albatta mehmondorchilik deganda eng birinchi inson zehniga keladigan narsa nima keladi? Mehmondorchilik desa ko'z o'ngingizga dasturxon, noz ne'matlar, shunday bir chiroyli muhit. Demak, taom mezbonning qiladigan asosiy harakatlari, sizga ko'rsatadigan xizmatlardan biri taom tayyorlash. O'sha taomidan bosh tortish kerak emas. Taomni taqdim qildimi, uning ham vazifasi. Avval aytdik, tez olib kelish kerak, taomni cho'zish kerak emas va mehmon ham cho'zish kerak emas. Mehmon ham tez taom tanoviliga xo'p bo'ladi deb rahmat aytib, tashakkur aytib kirishish kerak. O'zini u yoq bu yoqda tashlash kerak emas. O'zini uzrini aytish kerak emas, darhol ovqatga hali qo'l uzatmasdan turib, boshqa qilmasdan turib uzrdan gap boshlash kerak emas. Xo'p deb darhol taomga qo'l cho'zish kerak. U taom har xil bo'lishi mumkin. Taom deganda biz hozir ovqatni ko'z oldimizga keltirishimiz mumkindir. Ammo oziq-ovqatlar deb yozib qo'ygan do'konga kirsangiz, u yerda faqat tayyor ovqatlar emas-ku, endi choydan tortib tayyor ovqatlargacha bo'lishi mumkin. Hammasi ovqatga kiradi endi. Bir so'z bilan aytsa, oziq-ovqatlarga kiradi. Mehmon ham har xil bo'ladi, mehmondorchilik ham har xil bo'ladi. Qo'shni chiqib qoladi, uzoqdan keladi. Har kimga har xil muomala qilinadi, ya'ni o'zi qoidasi bor. U odamni ajratish bo'lmaydi bu. Odam ajratish mumkin emas. Lekin tez kelib ketadigan bir ish bilan chiqqan qo'shningiz bor, shunday uyga kirib o'tkazishingiz, bu ham mehmon. O'shanga albatta osh pishirib dasturxon solishingiz shart emas. Ya'ni yaqin qo'shni shunday tez kirib tez chiqadigan. Bunda nima qilasiz? Bir piyola choy berasiz. Yo bo'lmasam bir kurushka kofe berasiz, yo sut berasiz, yo suv hech bo'lmasa, yoki bo'lmasa biron bir ichimlik sharbat berasiz. O'sha narsani tez olib kelish kerak. Cho'zmasdan bolalar ham shunga tayyor bo'lish kerak. Farzandlar ham shuni bilish kerak. Otasi yo onasi shunday mehmonni olib kirishimdan orqasidan farzandlar darhol patnisini ko'tarib kirish kerak. Hay, choy, poy qilib o'tirish albatta ortiqcha narsa. Endi mehmon ham u narsa kelgandan keyin darhol demak qabul qilish kerak. Bu mehmonning mezbonga bo'lgan hurmati. Mehmon odam mezbonning oldida ham o'zini ham uning hurmatini saqlash kerak. Ya'ni u bergan narsa nima bo'lsa ham, bir kichkina zarra bo'lsa ham rahmat deb olish kerak. Bir kichkin choy narsa, bir konfet taqdim qilsa ham o'sha yerda shu holatga taqozo qilib, yoki bo'lmasa bir xoblam suv yoki ozgina narsa bo'lsa ham shunga darhol munosabat bildirib, tashakkur aytib, tabassum bilan iloji bo'lsa qabul qilib tez olish kerak. Ya'ni vaqtni o'tkazish kerak emas. Qo'lni o'zingizda uzatib turgan bo'lsa, bunday qilib xuddi bir narsada xayol surayotgandek qilib, astag'firulloh, bu yerda kibr ham aralashib qolishi mumkin. Ham mezbon tomonidan, ham mehmon tomonidan. Mehmon demak kim bo'lishidan qat'iy nazar, darhol mezbonning taqdim qilgan narsasini qabul qilishi bu hurmat va bu kamtarlik. Ibrohim alayhissalomning huzurlariga kelgan mehmonlar haqida o'tgan safar suhbatlashdik. O'shanda mehmonlar İbrahim aleyhisselam taqdim qilgan taomga qo'l cho'zishmagan. Nima uchun? Chunki ular farishtalar edilar, to'g'ri. Ular Alloh taoloning elchilari edilar. Ular yemaydigan, ichmaydigan zotlar. Ularning tabiatlarida nafs yo'q. Alloh ularni nafsdan xoli qilgan, ozod qilgan. Ular taom yemaganlaridan keyin, taomga qo'l cho'zmaganlardan keyin Ibrohim alayhissalom qo'rqdilar. Qalblariga bir tashvish paydo bo'ldi, chunki o'sha yerning odati bo'yicha agar yomon niyat bilan kelgan inson bo'lsa, kelgan joydan hech narsa tatimas ekan, tuz ham tatimas ekan. Bir rivoyatlarda keladi, o'g'rilar bu joyga o'g'irlikka tushadi, qorong'ida bir omborxonani olib o'marib ketamiz deyotgan paytlarda narsalarni yig'ishtirib, endi ketamiz deb turishgan paytda katta bir ko'zaga duch kelib qolishadi. Ichiga qo'ldan tiqib, bitta tilla pilla bor ekanmi desa, tillamas, nimadir narsa bor ekan. Qo'limda tiqazib, keyin tiliga tiqazib ko'radi. Qorong'u-ku, ko'rinmaydi. Tiliga tiqazsa, u tuz ekan. Keyin o'sha yerda o'g'irlarni boshlig'i bo'ldi, qilinglar, to'xtanglar. Hamma narsani tashlanglar, endi ketdi u. Hech narsa olmaymiz bu yerdan, deyishadi. Hayron bo'lib hali o'g'irbachchalar, nima bo'ldi? Shuncha harakat qilib, shuncha tashvish qilib, shuncha xavf xatarni bo'ynimizga olib kelib, bu qiynalib shuncha narsani yig'ganimizdan keyin endi tashlab ketamizmi shuncha narsani? Ha, bu yerda tuz bor ekan. Bilmasdan men tuzni yeb qo'ydim. Tuzni yegan joyga tuzni yeb, tuzlig'iga tupurgan bo'lmasin. Biz buni tuzini yedik, buni mehmoni bo'lib qoldik. O'zimiz bilmasdan beixtiyor ravishda endi bu yerdan o'g'irlik qilishimiz mumkin emas deb chiqib ketishgan ekan. Endi bu bir qiziqroq narsa, o'zi tuzini yemasdan o'g'irlik qilsa bo'larmidi? Tuzini yemasdan o'g'irlik qilish halolmidi, joizmidi? Endi tuzini yeb qo'ygandan keyin o'g'irlik qilish harom bo'lib qoldimi? Unaqa emas-ku, unisi ham harom, bunisi ham harom, baribir harom. Lekin har holda mehmondorchilik degan narsaning ta'siri qanday ekanini bir tasavvur qilishimiz mumkin. Mehmondorchilik birovning xonadoniga borib tuz totish, birovning taomidan ozgina tamaddu qilish, bu hamma toifada ham, hatto o'g'ri toifasida ham o'rni bor ekan-da. Avvaldan aytdik, jahiliyat paytida ham mehmondorchilik ulug' fazilat sanalgan, kofirlarda ham hozir shunaqa ulug' fazilat sanaladi. Musulmonlarda endi qanday bo'lish kerak? Hatto o'g'irlarda ham, muttahamlarda, haromxo'rlarda ham mehmon bo'lishning o'ziga yarasha o'rni, fazilati bor ekan, ta'siri bor ekan. Musulmonlarda endi qanaqa bo'lish kerak? O'g'irlarda shunday bo'lsa, to'g'rilarda qanaqa bo'lish kerak? To'g'rilarda rosa ham to'g'ri, rosa ham chiroyli bo'lish kerak. Demak, mehmonning taomidan totinish, darhol qabul qilish bu yaxshi fazilat va bu narsa hurmat, ehtirom, o'zaro munosabatlarga rivoj beradigan yaxshi odat. Va la yas'ala sahibal manzil an shay'in min darihi siwa al-qiblati wa mawadi'i qada'il haja. Ikkinchi fazilat, ya'ni mehmonning ikkinchi odobi deydilar bu alloma, ya'ni G'izaul Albab kitobining mualliflari. Mehmon bo'lgan odam mezbondan so'rash, so'ramaslik kerak bo'lgan narsalar. Har narsani so'rayvermasin, kirib olib, mehmon bo'lib o'tirib olib. So'raydigan narsasi faqat qiblani so'rashi mumkin va hojatxonani so'rashi mumkin. Boshqa narsa so'ramasin. Yani so'rasa bo'ladigan narsa. O'zini haddida turib, o'zini izzatini bilib, izzat bilan keldimi? Izzat bilan ketish kerak. O'zini hurmatini saqlagan holda tilini tiyish, qo'lini ham tiyish, ko'zini ham tiyish, dilini ham tiyish kerak. Ya'ni dildan har narsani o'tkazmasin. Endi kelib oldim, yaxshi joy ekan. Endi anu desam bo'lar, mana u desam bo'lar degan narsani dildan chiqarish kerak. Hurmat bilan kelib, Allohning fazli karamiga musharraf bo'ldim. Islom dinimizning ulug' hislatlarining sharofati bu qanday yaxshi deb alhamdulillah deb shukr etib, o'zini haddida turish kerak va so'raydigan narsasi bo'lsa faqat qiblani so'rasin. Namoz o'qiganda qaysi tomonga qarab namoz o'qish kerak va hojatga kirish mumkin bo'lsa, hojatxonaga kirsam bo'ladim deb uni so'rash kerak. Uchinchisi, wala yatatalla ila nahiyatil harim, ya'ni ayollar bor tomonga ko'zini qaratmasin, ko'zini tikmasin, o'sha tomonga qaramasin. O'zi bilinadi uy, xonadon, o'sha uy sizga ham bor-ku, bilasiz-u qanday qurilishi, boshqasi. Xullas, kirgandan keyin inson har tomonga qarayverish kerak emas, har tomonga alangjalang qilaverish kerak emas. Nafaqat ayollar bor tomonga, balkim umuman olganda odatda shunaqa. Ya'ni siz uyga mehmon bo'lib borgan bo'lsangiz, nima uchun bordingiz? O'sha uyni egasi uchun, sohibi xonadon, mezbon uchun keldingizku, uni ko'rishga, ziyoratiga, u bilan suhbatlashishga keldingiz, uni sog'inganingiz uchun keldingiz, yo uydagi narsalarni tomosha qilishga keldingiz, bunday emas. Endi tabiiy ravishda ko'zi tushib qolsa, xayr, bunday o'tirganingizda devordir yoki yonida kitob qo'yadigan javondir, tokchadir, shkafdir, xayr, lekin ba'zi odam birma-bir ko'zini uzmasdan hinday qarab hammasini ko'z bilan rasmga olib chiqadi. Uni lekin so'ragiz keladi, birodar, qayerda ishlaysiz siz, deb dildan o'tishi mumkin. Astag'firulloh. Ya'ni u oddiy mehmonning ishi unaqa bo'lmaydi. Oddiy mehmon o'sha sizni ziyorat kelgan bo'lsa, siz bilan gaplashib, suhbatlashib o'tirish kerak. O'zi ko'rsatsa qarash kerak biror narsaga. Yoki tabiiy ravishda ko'z tushib qolish zarari yo'q. Endi hindi bir narsa, hindi bitta nuqtaga tikilaman o'tiravermaydi-ku albatta. U yoqqa ko'zi tushishi mumkin, lekin hammasini o'zini chegarasi bor. Ya'ni qaraganda juda ham teshvoradigan qilib qarash kerak emas. Razm solib, keyin sizni ham qarab turganlar bo'ladi. Siz qarashingizdan oldin sizga doim qarab turadigan, sizdan hech nazarini uzmaydigan zotlar bor. Bilasiz, Alloh bor, farishtalar bor, esdan chiqish kerak emas, mezbon bor. U uyning, xonadonning egalari bor, hatto bolalari bor. Bolalari ham zirak bo'ladi, qarab turadi. Mehmon ketgandan keyin, "Ada, mehmon anaqa ekan, manaqa ekan, juda g'alat qarar ekan" deb qolishi mumkin. Yoki o'tirishi manaqa ekan, o'tirishi bilmas ekan, yastanib olar ekan, oyoqlarini uzatib olar ekan, yotib olar ekan salkam deyishi mumkin. Yosh bolalarda ham ancha-muncha aql bo'ladi. Ulardan ham demak hushyor bo'lish kerak. Yosh bolalarning ham nazaridan ehtiyot bo'lish kerak. Mehmon har tomonlarga qarab yurishi to'g'ri emas. 4-chisi: "Vala yuxalifa ida ajlasahu fi makanin va akramahu bih." Biror joyga o'tirishni taklif qilsa, unga qarshi turmaslik, ya'ni uning gapini rad etmaslik. Mehmonni qayerga taklif qilinsa, mehmon o'sha yerga o'tirish kerak. Bu yoqqa o'ting desa, "Yo'q, men o'tmayman" deb go'yoki odobli ekanligini ko'rsatish uchunmi yoki boshqami, mezbon taklif qilgan joyga o'tirish o'rniga boshqa joyga o'tirib olsa, bu ham to'g'ri emas. Mehmon odobiga xilof ekan. Wala yamtani'a an ghasli yadayhi, qo'lini yuvishga taklif qilsa, bosh tortmasin, qo'lini yuvsin, mayli qo'li toza bo'lsa ham. Qo'lingizni yuvasizmi desa, qabul qilgan yaxshi ekan. 6-chisi: "Va iza ra'a sohibal manzil qad taharraka bi harakatin fala yamna'u minhu." Agar sohibul manzil, uy egasi biror bir harakatga tushsa, undan to'smasin. Ya'ni harakat deganda nima? O'sha mehmonga izzat ikrom ko'rsatish uchun biror bir harakat qiladi, nimadir olib keladi yoki nimagadir urinmaydi. Buni ham holatlari bor. Biz endi yuqorida aytdik, doim tayyor bo'lgani yaxshi. Lekin hamma ham bir xil bo'lmaydi endi. Siz o'shandaydirsiz, uyingizda nihoyatda chaqqonsiz. Mehmon kelishiga hamma narsangiz shunda tayyor turadi, bir pasda yetib keladi. Lekin ba'zi joyda unday bo'lmasligi mumkin. O'sha mezbon sizning kelishingiz kutilmaganda bo'lib, biroq harakat qilaman desa, "Yo'q, yo'q, o'tiring, o'tiring" deb qo'ldan ushlab o'tkazib qo'yish yoki qattiq qarshilik qilish mezbonni xijolatga qo'yadi. Ya'ni u o'zining vazifasini bajara olmasa, o'zining mehmon oldidagi burchini bajara olmasa, qalbida bir soya tushadi, diliga soya tushadi, g'ashlik paydo bo'ladi. Siz undan xafa bo'lmasangiz ham, lekin mehmon o'zicha xafa bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni men mehmonni izzatini joyiga qo'ya olmadim, yaxshi xizmat qila olmadim unga deb u ko'ynidan o'tkazib xafa bo'lib qolmasin. Shuning uchun uni biror bir harakatga tushgan bo'lsa, to'sish kerak emas. Endi harakat ham har xil bo'ladi. Bu hozir aytilayotgani betakalluf, yengilroq harakatlar bo'lsa. Ammo endi o'sha paytda qozon osib, sabzini to'g'rasiga tushib ketayotgan bo'lsang, ovqat qilaman deyotgan bo'lsa, xayr, uni tushuntirish mumkindir. Yo, bunchalik ovoragarchilikka hojat yo'q. Ishingiz tezroq bitib, tezroq ketishni xohlab turganingizni aytishingiz mumkindir. Yana mehmon o'tirgan paytda, mehmon bo'layotgan paytda chiroyli so'zlardan gapirib, xuddi mezbon qilgandek, mehmon ham kelib o'tirib, yaxshi gaplardan gapirib, so'zlashish odobiga rioya qilgan holda va suhbatlashish odobiga, majlisda o'tirish odobiga rioya qilgan holda o'tirish lozim bo'ladi. Bular haqida avvaldagi suhbatlarda o'tgan, ya'ni so'zlashish odobi, suhbatlashish odobidan xabarlaringiz bor. Qanday suhbatlashish kerak insoniy kishi yoki ko'pchilik bo'lganda, qanday so'zlarni gapirish kerak, qanday so'zlarni gapirish kerak emas. Bu borada ma'lumotlar bor, eshitgansizlar, bilasizlar, bunga rioya qilish kerak mehmon odam. Ketayotgan paytda albatta mezbonga tashakkur aytish yoki mehmondorchilik asnosida ham mezbonga tashakkur aytib turish, uni yaxshi kutib olgani va unga chiroyli izzat-ikrom ko'rsatgani uchun tashakkur aytish, o'zini xursand bo'lganini, rozi bo'lganini bildirib turish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yashkurulloha man la yashkurunnas." Bu hadisni Imom Ahmad, Abu Dovud, Tirmiziylar rivoyat qilishgan va mana shu boradagi so'zlarni Ibn al-Muflih al-Maqdisi al-Adabush-Shar'iyya kitoblarida keltirganlar. Ya'ni mehmon mezbonga tashakkur aytishni bilsin, qilgan yaxshiligini bilsin, izzat-ikromiga yarasha munosabat bildirsin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga tashakkur aytmaydigan Allohga ham shukrona qilmaydi deganlar. Mezbonga tashakkur aytishni bilmasa, rahmat demasa, demak Allohga ham shukrona qilmagan bo'ladi. Bu hadisning ma'nosida aytgan ekanki, Alloh taolo bandaning qilgan yaxshiligini qabul qilmaydi, to u banda odamlarning yaxshiligini qadrlamasa, odamlardan bo'lgan yaxshilikni tushunib, qadrlab, shunga tashakkur bildirmasa, odamlardan yetgan yaxshilikning qadriga yetmasa, Alloh ham uni qilgan yaxshiligini qabul qilmaydi degan ma'no chiqadi deydilar. Yana bir ma'nosi: "Man kana adatuhu va tab'uhu kufrana ni'matinnas va tarka shukrihi lahum kana min adati kufru ni'matillah." Kimningki odatida, tabiatida odamlarning yaxshiligini bilmaslik bo'lsa, odamlarning qilgan yaxshiliklarini anglamaslik bo'lsa, uning tabiatida Allohning ham ne'matini anglamaslik mavjud bo'ladi. U odam Allohga ham shukr qilmaydi. Uni qalbi Allohning ne'matlarini his qilmaydi. Doim noshukr banda bo'ladi u. Qalbida odamlardan yetayotgan yaxshilikni sezish yo'q. Astag'firlo, ba'zi odamlarda bo'ladi. Odamlarni yaxshiligini ham ko'rish kerak. Yomon bo'lsa ham, yomonlik qilayotgan bo'lsa ham yaxshiligini ko'ra bilsa yaxshi. Lekin ba'zi odamlar yaxshiligini ko'rmay, o'zining yaxshiligini ko'radi. Men o'zim bunday qildim, bunday qildim. Men palonman, men pistonman. Bu unday qilyapti, bunday qilyapti. Bunday odamning tabiatida Allohga ham shukrona aytish bo'lmaydi deyishgan ekan. وقيل معناه ان من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله عز وجل. Yana bir ma'nosida odamlarga tashakkur aytmagan odam Allohga tashakkur aytmagandek bo'ladi. Bu boradagi hadislar bir necha lafzlar bilan kelgan. Yana inna ashkaran nas lillahi ta'ala ashkaruhum linnas qaring. Allohga eng ko'p shukrona aytadigan banda odamlarga eng ko'p tashakkur aytadigan banda ekan dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Bu ham haligi hadis ma'nosida, lekin yana bir boshqa lafz bilan. Ya'ni kim odamlarga ko'p rahmat, rahmat, rahmatlarni, tashakkurlarni aytib yursa, rahmat birodar, bir ozgina yaxshi, rahmat birodar, Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling, xursandman, meni xursand qildingiz. Mana shunday so'zni kim ko'p ishlatsa, inshaalloh bilingki, u siz eshitmagan joyda, siz ko'rmagan joyda, uyida ham Allohga ko'p tashakkur aytib yuradi o'sha odam. Allohga ko'p shukrona aytib yuradi. Ey Allohim, sendan roziman, sen ham mendan rozi bo'lgin, menga ko'p yaxshilik qilding. Men loyiq bo'lmasam ham ko'p ne'matlaringni menga ato qildingga, yo Alloh, senga shukrlar bo'lsin deb yuradi o'sha odam. Buni qayerdan bilamiz? Buni odamlarning ichidagi yurish-turishdan bilamiz. Odamlarning ichidagi yurish-turishi ham shunaqa bo'ladi u. Allohga ko'p sig'inadigan, ko'p istig'for va hamd sano. Alhamdulillah. Alhamdulillahni ko'p aytish kerak. Norozi bo'lgan paytlaringizda ham aytvoring shu gapni. Bir narsadan jahli chiqib ko'yingiz to'lmayaptimi? Aytganingizni qilmadimi? Ko'yingizdan endi ish bo'lmadimi? Jahlingizni chiqardimi birov? O'sha paytda qani marhamat qilib bir alhamdulillah devoringchi, deya olasizmi? Birov degin demasa ham devorish kerak o'zi. Xudoga ko'p shukrona aytadigan banda shunaqa bo'ladi. Astag'firulloh. Ham astag'firulloh ham alhamdulillah. Mana shu ikkita so'z ulug' so'z. Ko'p istig'for aytish kerak, ko'p hamd aytish kerak. Chunki gunoh ko'p, Allohning ne'mati ham ko'p. Gunohga ko'p tavba qilish kerak, ne'matga ko'p shukr qilish kerak. Ne'matni ichida ko'milib-ko'milib cho'milib yashayapmiz. Lekin ba'zi odam shukrni kam qiladi. Shukr qilishni bilmaydi. Noshukurlik ko'p, shikoyat ko'p, tashvish ko'p, vahima ko'p. Ay ondoq bo'ldi, bundoq bo'ladi, endi falon bo'ladi, endi piston bo'ladi. Ey Allohni aytgani bo'ladi. Palon bo'lmadi, piston bo'lmadi. Ey Allohni aytgani bo'ldi. Qancha yaxshilik bo'ldi. Qancha ne'matlarga Alloh taolo sizni ko'mib qo'ydi. Buni ko'rmaysiz-u, bo'lmaganini ko'rasizmi? Bo'lganini gapiring. Allohga shukr qiling, alhamdulillah deng, ko'pgina ko'pgina ayting. Astag'firulloh deng kamiga. Har ikki kalima juda ham ulug' kalima. Allohga shukr va Allohga istig'for. Ana shunda odamlar bilan ham muomala qilishni o'rganamiz. Shunda odamlarning kamchiligi sal pastroqqa tushadi ko'zimizdan. Bo'lmasa odamlarning kamchiligi shunda tog' bo'lib ustimizga yotib oladigandek, hozir bosib qoladigandek vahimani tagida qolib ketamiz. Agar biz shukr va istig'for demasak, kim Allohga ko'p shukrona aytadi? Kim odamlarga ko'p tashakkur aytadi? Ana o'sha odam. Man ata ilayhi ma'rufun falyukafi' bih, fa illam yastati' falyazkurhu. فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ رواه أحمد عائشة رضي الله عنها نمز مرفوع حدثت إذن الله فيغمار صلى الله عليه وسلم دان كمجا كبر يخشري قلنجان بولسا شنجا يرشا جواب قلسن وشنجا مكافات لسن يعني برابر نرسب برسن وشنجا يخشري قلسن اهر شنجا طاقت يتمسا قلال مسا وني قبرسن ذكر قلسن kim ki zikr qilsa, tilga olsa, shuni gapirsa, shukr qilgan bo'ladi. Faman zakarahu faqat shakarahu. Kim shuni menga falonchi shunday yaxshilik qildilar, mana shunday yaxshiliklar bo'ldi. Xoh u xizmat bo'lgan bo'lsin, xoh yordam bo'lgan bo'lsin, xoh sizni xoh ziyofat qilib mehmon qilgan bo'lsin, izzat ikrom qilgan bo'lsin, yoki biror narsa bergan bo'lsin, gapiring, ayting, rahmat deng, tashakkur bildiring. Avvalo shunga yarasha javob qaytaring. Qaytara olmasangiz, qo'lingizdan kelmasa, o'sha narsani oshkor qilib gapirib, maqtang o'sha birodaringizni, yaxshiligini gapirsangiz, siz uni shukrni vajo qilgan bo'lasiz. Yoki duo qiling. Fal yad'u lahu deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni uni haqqi duo qilsin. Endi mehmon uchun aniq ayb sanaladigan ishlar haqida ham ulamolar aytishgan. Jumladan Shayx Munajjid Adabu ziyafa degan risolalarda aytadilar. Wa ma yu'abu 'ala ad-dayf umurun. Bir qancha ishlar bor mehmonga ayb sanaladi. Ularning ba'zisi yuqorida o'tdi. O'sha aytilgan narsalar ayb bo'ladigan ishlar, ya'ni ba'zi jihatlar. Ya'ni fazilat bo'lsa teskarisi ayb bo'lishi mumkin. Kasratul akl al-mufrit, qubhul mu'akala. Ya'ni mehmonga ayb bo'ladigan narsa biroz noqulay bo'lsa ham, mani so'zim emas, ulamolarning so'zlari. Ko'p ovqat yeyish va qubhul muakala, ovqatlanishda xunuk holatda ovqat yeyish. Astagfirullah. Haddan tashqari ko'p ovqat yeyish. To'ygandan keyin yeyish zarar bo'ladigan darajada yeyish harom. To'ygandan keyin yeyish makruh. To'yguncha yeyish muboh. To'ymasdan hozirgina to'xtash mustahab. Uchga bo'ling deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oshqozoningizni. 3dan 1 ovqat, 3dan 1 suv, 3dan 1ga havoga joy qolsin. Ya'ni bu mustahab. Tibbiyot xodimlari ham xuddi shu gapni aytadi. Ya'ni to'yib ketishdan saqlaning. Endi juda ham tushunmasa aytasizki, ozgina qoldirib to'xtasang, bir pasdan keyin yana shuni o'zing yeysan. Hech kim yeb qo'ymaydi, bolalarga aytasiz-da. O'sha nasihatni o'zingizga ham qilsangiz bo'ladi ba'zida. Astag'firulloh. Ya'ni ovqat turibdi, o'sha narsani juda ham oxirgacha yemasdan ozgina qoldirib to'ymaguday bo'lsa aytishadi tilaguday deb qo'yishardi momolarimiz. Tilaguday, to'ymaguday. Unda yana birozdan keyin ochadi qorin. Tibbiyot jihatdan ham shu yaxshi deyishadi. Ya'ni to'ymasdan to'xtatish, ochgan paytda iste'mol qilish. Bu badanga yaxshi, o'sha yeganingiz o'zingizga bo'ladi, shuni singadi. Joy-joyga borib yetadi inshaalloh. Tomir-tomirlaringizga, qon-qonlaringizga boradi. lekin siz to'yib ketsangiz u joy joyiga yetmaydi, u tiqilib qoladi, borgani boradi, qolgani qoladi, keyin qolgani boshqa yo'l qidiradi. Shunday qilib ortiqcha yegan taom ziyon bo'ladi, u foyda keltirmaydi. Mehmonga borib qolganda endi mehmondorchilik ajoyib fazilat, nozi ne'mat, taomlar har xil turidan bor, rangorang, shirin, shakar, oling oling marhamat. U oling oling deb turibdi tag'in. Uyda oling oling deydigani bo'lmasa ham yeyveradi ba'zi odam. Ha lekin endi oling deb turgan bo'lsa nima qiladi? Oling dedi. Yeng dedi, nima qiling? Olaversa, olaversa bo'lmas ekan. Ya'ni ko'rinishdan ham chiroyli emas. Ya'ni ko'p taom yeyish o'zi asli ham to'g'ri bo'lmasa-da, lekin mehmon bo'lgan holatda juda ham chiroyli emas. Ammo mezbon haqida ba'zi narsalar qolib ketdi. Hamma jihatlarini bu suhbatlarda ayta olmaymiz, ya'ni ulgura olmaymiz birodarlar. Ba'zi sizlar kutgan narsani biz esimizdan chiqarib qo'yish mumkin. Sizlar kutmagan narsani aytilishi mumkin. Jumladan mezbon bo'lgan odam mehmon kelganda ko'proq ovqat yesa, to'yib ketsa ham uzr bo'ladi deyishgan ekan ulamolar. Mayli, mezbon mehmonning hurmatidan to'yib ketsa ham yeyish mumkin emas to'yib ketganda, ammo mehmon uchun yesa azgina yegandek bo'lib tursa joiz, lekin mehmon esa unday qilmasin. Mehmon iloji boricha me'yorida ovqatlanib, keyin uzrini aytgani yaxshi, ya'ni haddan ziyoda. Endi mehmondorchilikda kamroq ovqatlanish ham bor. Bu qanday? Mehmondorchilik har xil bo'ladi, joy har xil bo'ladi, mezbon har xil bo'ladi. O'zingizning yaqin do'stingiz, qarindoshingiz o'zingizniki bo'lsa, unda boshqa gap. Lekin begonaroq joy bo'ladi, u paytda sal hushyor bo'lish kerak. Yoki begona odamlar bo'lgan paytda, unda ham sal hushyorroq bo'lish kerak. O'zingizning qarindoshingiznikida mehmonsiz yoki yaqin do'stingiznikida mehmonsiz. Agar do'stingizning o'zi bo'lsa-ku yaxshi, mayli, ammo boshqalar ham taklif qilingan, tanimaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, u yerda ham qarash kerak bo'ladi. Ya'ni ehtiyot bo'lish kerak, hushyorroq bo'lish kerak. Agar mezbon bilan o'zingiz xoli, birodarlar xoli, sizni qancha taomni ko'p yesangiz shuncha xursand bo'lishini bilsangiz, unda yeyvering. Ya'ni o'sha birodaringizni xursand qilish uchun ham ko'proq yeyishingiz mumkin ekan. Agar kamroq yeb o'zingizni ja nozik tabiat qilib ko'rsatsangiz, ja bir olijanob qilib ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, u mezbonga malol kelishi ham mumkin. U ham yaxshi emas. Shu mezbonni hurmati uchun ham bemalol yeyishingiz mumkin. Lekin har holda hasratul akl bu yaxshi fazilat emas. Endi yana qubuhul muakala, ya'ni o'zaro ovqatlanishda xunuk holatda ovqatlanish, o'zini oldida turib boshqa oldiga qo'lini cho'zish yoki shapir-shupur qilib ovqat yeyish, ya'ni o'zini chiroyli ushlab turmaslik, ovqatlanish odobiga rioya qilmaslik. Ehtimol o'rganmagan, bilmagan, tarbiya yaxshi bo'lmagan, haqiqatan shunday bo'ladi. Hamma oila ham bir xil bo'lmaydi, tarbiya har xil bo'ladi, lekin aqlli odamlar atrofiga qarab ham tarbiya oladi. Ya'ni nima yaxshi, nima yomon, odamlarga nima yoqadi, nima yoqmaydi, shunga qarab qadam bosish bu ham yaxshi. Aqlli odamlar o'zi topib oladi. Yoshligida ko'p tarbiyani yaxshi olmagan bo'lsa ham, lekin agar aqli zakovatli, zehni yaxshi odam bo'lsa, odamlarga qarab ko'p narsani bilib oladi va o'zini tuzatib oladi. Va bu hammaga taalluqli. Oilada yaxshi tarbiya olgan odamga ham taalluqli shu gap. Chunki yaxshi tarbiya bergan oilani ham farzandlarining ichidan tarbiyasi yaxshi emaslar chiqadi. Alloh asrasin. Lekin ular yoshligida yaxshi tarbiya ololmagan bo'lsa, aqli kirgan paytda, yoshligida aqlsizlik qilib, nodonlik qilib, yaxshi tarbiyani olmagan, ota-onaning so'zini qabul qilmagan bo'lsa ham, katta bo'lib ancha quyilib, bosilib aqli kirgan paytda qarasa, ancha ishni noto'g'ri qilib qo'yganligini tushunsa bo'ladi o'zi. Va shunda endi ota-onasi uzoqda qolib ketgan yoki ota-onasi vafot bo'lgan, endi ular tarbiyalari endi yo'q, endi ular ketishdi. Alloh rahmat qilsin, nima qiladi bu odam? Aqli kirgan paytda atrofiga qarasa, alhamdulillohki musulmonlar bor va atrofda yaxshi odamlar, odobli odamlar, odobga rioya qilayotganlar bor, bemalol marhamat o'rgansa bo'ladi. Mumkin. Yomon holatda ovqatlanishdan demak tiyilish kerak mehmondorchilikda ayniqsa. Shuning uchun ba'zan bolalar aytiladiki, mehmonga borganingda qorning och bo'lsa ham ozgina ovqat yeb, keyin sabr qilib turgin. Inshaalloh uyga kelgandan keyin o'shani yeyasan. deyiladi. Ba'zilar shunaqa deb aytadi. Yoki mehmonga borishdan oldin ozgina ovqat yeb olgin deb bolasiga ba'zilar ovqat ham yedirib qo'yadi. Ha, borganda juda anu-manu qilmagin deb. Xayr, holatdan holatni farqi bor, joydan joyni, shaxsdan shaxsni farqi bor. Yaqinda darsda bir qiziq so'zni eshitdim. Ingliz tili darsda ingliz tili o'qituvchisi boshqa millat shu bilan suhbatlashib turib, hayvonlar haqida, hayvonlarning tashbihi haqida, odamlarni hayvonga o'xshatish haqida gap ketib qoldi. Endi biz hamma millatning zihniyati, tushunchalarini yaxshi bilmaymiz-ku. Bizda bor, masalan, ba'zi befarosatlik qilgan odamni ba'zi hayvonga o'xshatishadi. Balonga o'xshadi, pistonga o'xshab ovqat yerkan deydi. Endi mana shunaqa narsa boshqa millatda ham bormi yoki yo'qmi bilmasdan shuni aylantiraversa, keyin olib kelib so'radik endi haligi o'qituvchidan. Masalan, palon hayvon bor, piston hayvon bor, bizda mana u hayvonga mana qanaqa o'xshatadi odamlar, nimaga o'xshatadi. Ba'zilar aytadiki, hayvon bilan odamning farqi yo'q deganlar ham bo'ldi-ku endi. Nima farqi bor hayvon bilan odam? Hech qanaqa farqi yo'q deydi. Hayron bo'lasiz. Endi jo bunchalik emasdi, yo'q, shunaqa. Nimaga bo'lmasam uni bo'yindan boylab yurasan? Nimaga bo'lmasam unga kiyim kiygazmaysan degan gapning foydasi yo'q. Endi nima ekan, o'sha hayvonlarga o'xshatadimi odamlar yo'qmi? Agar hayvon bilan odamning farqi yo'q degan tushunchada bo'lsa, unda hech qaysi hayvonga o'xshatmaydi. Shunaqa javob qilisharmikin deb so'rasam, hali o'qituvchi aytibdiki, hali bir yomon hayvonni aytibdi. Ya'ni harom hayvon, xunuf hayvon, yomon hayvon bor-ku. Musulmonlar umuman harom degan hayvon, yeb bo'lmaydigan iflos hayvon. O'shani gapiryapti. Ya'ni o'zlar iste'mol qiladigan hayvonni aytibdi. Ya'ni shunga o'xshatadi odamlar ba'zilarini, dedi o'qituvchi. Men hayron bo'ldim. Qanaqa odam bunga o'xshatishadi? Uni yeydi-ku odamlar o'zi. Ha, to'g'ri, yeydi. Lekin qanaqa odam o'xshatadi? Ovqatni xunuv yeydigan odamni o'shanga o'xshatishadi, dedi. Hali bor-ku deb endi ko'rsatib beribdi. Qo'llarini harakatlantirib, oldilarini, endi ko'ylaklarini ko'rsatib, mana shunaqa qoradi. Demak, ovqatlanayotgan mahalda chiroyli, ozoda, tartib bilan ovqatlanish bu millatlar qavmlarida bor. Ya'ni bu men misolni aytdim. Yo'q demoqchi emasdim, lekin ya'ni hamma xalqda ham bo'ladi. Odamlarning ovqatlanish holatiga qarab turadi. Ayniqsa mehmon bo'lgan paytda shunday nazar solib turishadi. Qaysi millat qanaqa mehmondorchilik qiladi va mehmondorchilikda qanaqa o'tiradi, ovqatni qanaqa iste'mol qiladi, bunga baho berishadi. Hamma ham baho beradi. Shuning uchun bu o'rinda mehmonga ayb bo'ladigan ishlardan biri qubuhul muakala. Birga ovqatlanishda xunuq holatda ovqatlanish, na'uzubillah. Yana shunday ayblardan biri mehmonning taomini ayblash. Mehmonga ayb bu. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat o'kishi aytgan ekanlar, bu so'zni Ibn Abi Dunyo Qiroddoyf degan risolalarda keltiradilar. Halakun bir rajul yadkhulu alayhi ar-rajul min ikhwanihi fayahtaqiru ma fi baytihi an yuqaddima. Bir birodarning uyiga mehmon bo'lib kelsa, o'zining ixtiyoridagi, imkoniyatdagi narsani berishga rozi bo'lmaydi, shuni taqdim qilishni eb ko'rmaydi, shu arzimaydi deb o'ylaydi yo boshqa. Bu demak noto'g'ri narsa. Va halakun bil qawm an yuhaqqiru ma quddima ilayhim. Qaysi bir qavmga siylab bir narsa berilsa, o'shani pastga urish, o'shani kamsitish, bu ularning halokati. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis keltiradilar. Kafa bil mar'i sharran an yatasakhata ma qurriba ilayhi. O'ziga taqdim qilingan narsadan xafa bo'lish u insonning yomonligiga kifoya qiladi. Demak, insonga xoh hadya berilsin, hadyani yerga urish, masxara qilish, birovni hadyasini mana shuni qaraylar, hadya qilib beribdi palonchi desa, yoki bo'lmasam taom tortiq qilganda buni pishirgan taomini qarang desa, astagfirullah. Bu palon narsaga o'xshaydi deb taomni har narsaga o'xshatsa, bu odamning yomonligiga shu kifoya qiladi shu so'zi. Haqiqatdan Alloh asosi. Ya'ni u odamning tushunchasi taom bilan o'lchanadi. Uning nazaridagi yaxshilik, yomonlik, odamning hurmati, boshqasi yoki pastligi taom bilan, uning o'lchovi taom bo'lib qoladi va o'lchovi taom bo'lgan mahluqotlar dunyoda odamzoddan boshqa ko'p. Bu odamzodga demak yarashmaydi. Mehmon odam mezbonning taomini aslo ayblamasin. Hatto o'zini uyida ham pishirilgan taomni aybini gapirish kerak emas. Indamasdan yeyish kerak yoki indamasdan uzr aytish kerak. Bu Rasulullohning sunnatlari. O'zlarini uylarida xohlasalar yedilar, yegilar kelmasa tiylardilar. U sho'r bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, tuzi yo'q bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, achchiq yoki bemaza bo'lishi mumkin. O'sha paytda indash kerak emas. Keyin dasturxon ko'tarilib boshlab bo'lganda endi uni tarbiya qilish kerak-ku. O'sha bemaza taomni pishirgan insonga ozgina maza kiritish kerak-ku. Endi u tuzsiz taom qilganga ozgina tuz sepish kerak-ku. Unga aytish kerak, buni u taomni mana qilib qo'yibsan, bunaqa qilmagin. Mehmonni oldida shunaqa qilmagin, tag'in ehtiyot bo'lgin deb o'rgatish kerak-ku endi. Uni alohida o'rgatgan yaxshi, ya'ni taomni ustida emas. Ba'zilar mezbonni oldida ham shunday qiladiganlar uchrab turadi. Ya'ni mehmonligini esdan chiqarib qo'yadi, chunki astag'firullah, tarbiya shunday bo'lgan. Mehmondorchilikda o'tirib aftini burib turadi. Bir narsani, achchiqroq narsani yesa, "Voy!" deb basharasini bujmay turadi. O'sha ham yaxshi emas. O'shanaqa astag'firullah uyda bolalar ko'rsa, shuni ham mayli, aftingni burishtirma. Achchiqmi? "Voy!" desang, deganu, lekin aftingni burishtirma. Basharangni tirishtirmagin. O'rgangin. Achchiq narsani tishlab ham jilmayishni o'rgangin. Yoki hech bo'lmasa jim turishni o'rgangin. Achchiq ekan deganda sekin chiqarib tashlagin. Yo sho'r ekan. Basharangni bujmay tur, vu-vu qilmagin. Degan narsani astag'firullah o'rgatish kerakdir. Toki mehmonga borganda shunaqa qilmasin. Toki o'sha ham achchiq qalampirdir, garmdoridir, murchdir, boshqadir. Bu ham Xudoning ne'mati. U achchiq bo'lgan bilan uni butunlay yer yuzidan yo'qotib bo'lmaydi yoki uni oshxonadan olib chiqib tashlab bo'lmaydi. U ham taom uchun kerak. Inson ishtahatini ochish uchun uni ham xizmati bor. Voy, choy falon bo'lib ketibdi, piston bo'lib ketibdi, achchiq bo'libdi, achib ketibdi degan iboralarimiz bor endi. Xayr. Uni endi mezbon aytsa, xayr. Baylan mehmonlar ham aytadi, bu unchaligam og'ir tuyulmaydi, g'ayrioddiy tuyulmaydi, mayli. Lekin har holda iloji boricha mezbonning xizmatini kamsitadigan so'z chiqmasligi kerak ekan mehmonning og'zidan. Yana alla yukallifahu ma la yutiq. Mezbonning qo'lidan kelmaydigan, uning uyda yo'q narsalarni gapirib, uni holini tang qilish kerak emas. U olib kelmagan narsani gapirish kerak emas. Dasturxonni solib qo'ygan bo'lsa, nozimatlarni qo'yib qo'ygan bo'lsa, nimanidir qo'ymabdi. Sizning ko'yingizdan o'tyapti. Dilingizdan o'tyapti. Tilingizga ehtiyot bo'ling. O'zi dilingizga ham ehtiyot bo'ling. Ya'ni dilga ehtiyot bo'lish qanday? Hey, qara, bu mehmon chaqiribdi-da, falon narsa qo'ymabdi, piston narsa qo'ymabdi degan narsani umuman dilingizdan haydab yuboring. Nima qo'yibdi? O'shanga shukr qiling. Alhamdulillah, shuni chaqiribdi-ku, chaqirmaganda nima bo'lardi? Shuni ham bo'lsa sizga taqdim qilib, shu bilan ham savob olishni niyat qilib, sizni uyiga olib kiribdi, uyini to'ridan joy beribdi, o'tkazibdi, hurmat qilibdi. Endi siz uni nimalar qilmaganini ko'yingizdan o'tkazgan bo'lsangiz, ko'yingizdan chiroyli mas bo'lib qoladi. Ko'yingiz oppoqmas bo'lib qoladi. Dilimiz toza bo'lmay qoladi. Agar biz dilimizdan shunday narsani o'tkazsak, dilimizni tozalashimiz kerak. Keyin tilimiz ham to'g'ri bo'ladi, Xudo xolasi. O'shanda tilga bunday narsalar chiqmaydi. O'sha falon narsa qo'ymabdi degan narsa yoki tilda piston narsangiz yo'qmidi, falon narsa yo'qmidi, unday narsalar ham yaxshi emas. Falon xil choy olib kelsangiz, pistondan bo'lsa, anumanu, yoki bir kishi mabodo sirkangiz yo'qmi deb so'rab qoldi bir mehmondorchilikda. Yo'q sirka. A, limon yo'qmi deb so'radi keyin. Limon ham yo'q ekan. Bu bo'lgan narsa chiroyli ish emas. Harom emas. Ya bir buzg'unchilikmi bu? Nima bu? Fitnami bu? Fitna emas. Mayli, hech narsa emas bo'pti. Lekin mehmon odobiga xilof. Yo bo'lmasam ovqatlarga bo'lgandan keyin meni rasullaringiz yo'qmi deb mabod. Tom hazm bo'lishiga yaxshidi. Yoki sok, uzum sokidimi, boshqami. Mayli, uyingizga borsangiz, Xudo xolasa hamma narsa bor. Ba'zan bolalar og'zidan shunday so'z chiqib ketadi. Falon deb piston narsa bormi? Ana bolam uyga borib, hammasi uyda bor. Ozgina sabr qilgin. Xullas, mezbonni holini tang qiladigan so'zni aytish kerak emas yoki taomni nomini atash kerak emas ekan. Alla yata'adda fi i'to'i ta'am dedilar yana davom etib, ya'ni Shayx Mujid o'tirgan mahalda bir-biriga taom uzatishda ham haddidan oshish kerak emas deydilar. Mehmon odam o'zi o'tirganda bir-biriga taom uzatishni, ya'ni dasturxondan noz-ne'matlarni olib uzatish haqida gapiryaptilar. Bu ham lekin urf odatga qaraydi deb aytadilar. Ba'zi ishlar odatga qaraydi. Odamlarning odatida mumkin ish bo'lsa, xayr. Odamlarning odati shunaqa joylar ham bor, bilasizlar, Markaz Osiyoda. O'zbekiston, Tojikistonda shunday joylar bor. Mehmondorchilik bo'lgandan keyin hammaga bunday lungi yoki ro'mol ulashiladi. Hamma o'tirgan joyini o'sha yerdan sidirib, anaqaga solib, tugib olib ketadi hamma. Dasturxonni bo'm-bo'sh qilib qo'yishadi. Endi bu odat, shunday joyga biz mehmon bo'lganimizda biz qilmadik shu ishni. Hayron bo'lib, yo'q, hojatim. Boshqalar yuyib, buni qilmasa bo'lmaydi qilib, siz o'rningizga ham boshqalar mana bular bilmaydi buni deb shu narsani qilib berishadi. Endi urf-odatda agar shu narsa kirib qolgan bo'lsa, uning masalasi boshqa. Urf-odatga qarshi kurash ba'zan juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Unday narsa aytilayotgan yo'q. Odatda bor narsa mayli, lekin odat ham har xil bo'ladi. Zararli odat bo'ladi, foydali odat. O'shanday odatlar bu maqtaladigan odatlar emas. Ya'ni kelganlar hammasi mehmonlar dasturxonni shib-shiydan qilib hammasi ro'molga tugib olib ketish odatlarini biz xayr odat deymiz, lekin bunday odatni tarqatish to'g'ri kelmaydi. Balki unday odatlar o'z-o'zidan sekin-sekin surilib chiqib ketadi odamlarning taomilidan. Dasturxonda o'tirgan paytda bir-biriga noz-ne'matni ulashish, taqdim qilishda ham agar shu narsa odat bo'lmasa qilish kerak emas. Siz o'zingizning haqqingiz, deydilar bu kishi. Yoki bir ikrom tarzida ikromul mu'minin deb qo'yishadi. Ikromul mu'minni ba'zi narsani uzatish umayla. Ozgina bir osham, bir burda yoki bir shug'um degandek, bir hujum degandek mayla. U zarar yo'qdir. Lekin agar birov soil gado kelsa, mehmon bo'lib o'tirgan joyda o'sha gadoga dasturxondan biror narsa olib berishga haqqi yo'q mehmonni. To mezbon o'zi qilmaguncha yoki mezbondan ruxsat so'ramaguncha. Yana o'sha al-adab shar'iyya kitobidan iqtibos keltiradilar. Hanafi ulamolardan rivoyat qilishadiki, va qolatil hanafiyatu yahrumu raful ma'ida illa bi izni sahibiha yanna hu ma'zunun bil akli la bir raf'a. Dasturxondan bir narsani olib ketish mumkin emas. Chunki dasturxon yeyish uchun solingan, ko'tarib olib ketish uchun emas. Demak, ulamolarning so'zlaridan bu ham yuqorida aytilgandek, o'sha dasturxonga qo'yilgan narsadan olib ketish mumkin emas. Ani odatdan tashqari bu endi. Ba'zan shunday bo'ladi. Bu menimcha hammalar ham nazaringizga tushgan, ko'rgansizlar. Ya'ni ko'proq ayollarning ichida, ba'zan erkaklarning ichida ham bo'ladi. Ya'ni borgan joyda nimanidir olib, mana navaramga deb, yo bo'lmasa mana chiroyli ekan deb olvoladi. Bu yaxshi emas, illo ruxsat so'rab olish mumkin. Uyning egasidan so'rab, buni olsam bo'ladimi desa, mayli. Yoki uyning egasi o'zi olaveringlar bemalol deb qo'ygan bo'lsa, unda ham joiz. Mezbonning ruxsatidan tashqari mehmon sadaqa qilish kerak emas dasturxondan yoki olib ketish kerak emas. Yana mehmonga ayib bo'ladigan ishlardan biri mehmondorchilikda ko'p o'tirib qolish yoki dasturxonda ko'p o'tirib qolish. Taomni yeb bo'lgandan keyin odatga ko'ra o'zi taomlar keladi va nihoyasi ko'rinadi, bilinadi. Mehmondorchilik tugaganini e'lon qilinmaydi, mezbon e'lon qilmaydi. Mehmon o'zi odatda endi ruxsat bering deydi. Uni o'zi biladi. Ya'ni ruxsat so'rash vaqti kelganini biladi va o'shani bilish kerak. Va vaqti yetganda o'rnidan turishga ruxsat so'rash kerak. Lekin ba'zilar buni ham e'tiborga olmaydi. O'tiraveradi, cho'zilib, odamlar turib ketsa ham turgisi kelmaydi. Boradigan joyi yo'qdek. Lekin ba'zi holatlar bundan mustasno, ya'ni o'zingizning yaqin birodaringiz bo'lsa, qarindoshingiz bo'lsa va o'zi aytayotgan bo'lsa, o'tiringlar deyotgan bo'lsa, endi hamma vaqt ham aytadi-yu, o'tiringlar deb. Aytmaydigan bo'lmaydi-ku, ammo holatda odam o'zi fahmlab yetadi. Ya'ni bu o'tiring, o'tiring deyotgan so'zi odatdagi odat bo'lib qolgan, aytish kerak bo'lgan so'zmi yoki bu chindildan u sizni qolishingizni istayaptimi? Bundan biron bir maqsad ko'zlangan holda aytayaptimi? Shunga qarash kerak. Yana agar uzoqroq joydagi mehmondorchilik bo'lsa, ko'p qolib ketish, kunlab qolib ketish mumkin emas. 3 kundan ortig'i mumkin emas. Eng uzog'i bilan 3 kun, chunki abdiyofatu salasun dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni 3 kecha kunduz, undan ortig'i bo'lmaydi. وكان ابن عمر لا ياكل طعاما يقدم له بعد 3 kundan keyingi berilgan taomni ibn Umar yemasdilar chunki u sadaqa bo'lardi deb aytilgan. Sohibi xonadonni xarajga qo'ymaslik va uni xijolat qilmaslik, uydagi holatlar, iqtisodiy holati bor, boshqa holati bor, ishi bor, o'qishi bor, buni hisobini olish kerak va o'zini hurmatini, izzatini saqlab, demak, tez ketish kerak. Boshqa har xil ishlarda ham, masalan, deylik, shahardan shaharga boradigan ishlarimiz bo'ladi, shunday paytlarda tushadigan joylarimiz bo'ladi. Biz avvaldagi suhbatlarda ham aytdikki, mehmondorchilik vojibmi, vojib emasmi deganda shahar bilan qishloqning farqi bor. Shaharda vojib emas deganlar bo'lgan. Shunday ekan, shaharlarga borayotgan odamlar o'zlarining hisoblarini chiroyli qilishlari kerak. Albatta, bironta odam uyiga tushib, o'sha yerda mehmon bo'lishni rejalashtirish shart emas. Ish bilan bordizmi, marhamat qilib, mehmonxonalar bor qator-qator, qimmat. Ha, qimmat bo'lsa, pul bor odam safarga chiqish kerak. Hajga ham pul bor odam borish kerak. Siz uni arzon qimmatini hisob-kitob qilishni oldinroqdan qilish kerak va ko'tarsa qilish kerak. Ko'tarmasa boshqa birodarlarni hisobiga qilish kerak emas bunday safarlarni yoki ishlarni. Masjidlar bor, bemalol masjidlarda borib yotish mumkin. Xullas, bu shariatimizning odoblari. Yana mehmon uchun ayb sanaladigan ishlardan biri chaqirilmagan odamni boshlab kelish. Chaqirilmagan odamni mehmondorchilikka boshlab olib borish mumkin emas. Illo ergashsa boradi va mana hadislarda kelgan sahih Muslimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Abu Shuayb degan bir inson mehmondorchilikka chaqirgan ansoriylardan va 5 kishini chaqirgan, shunda bitta odam ergashib kelgan. Ostonaga borganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, mana bu odam biz bilan ergashib keldi. Agar ruxsat bersang kiradi, ruxsat bermasang kirmaydi deganlar. Uni egasi marhamat, ya Rasululloh, ruxsat kiraversin, kiraversin degan. Ya'ni insonga kimlardir ergashib borib qolishi boshqa, lekin o'zi yuringlar falon joyga chaqirgan bizni deb boshqalarni ham chaqirib borish to'g'ri kelmaydi. Bu kishi mana munajjid o'sha o'zlarining sharoitlaridan ba'zi narsalarni keltirib aytadilar. Ba'zi birodarlarning holi g'alati dedilar. Muammo bir joyga bir olim kishi kelsa mehmon bo'lib, o'shani eshitib qolsa boshqalar birodarlar kelaverishadi. O'sha joyga kirib ketishaveradi, chaqirilmagan joyga borib o'tirib olishadi. Ha, u mehmonga chaqirgan inson bir valima, bir to'y yoki bir ziyofatga chaqirgan bo'lsa hisob-kitobi bor o'zini. Boshqa odamlar kelib o'tirib olishsa, uy egasini xiyolatga qo'yishadi. Bu yaxshi emas deb aytadilar. Bizda ham shunga o'xshagan holatlar ba'zida bo'ladi. Islomiy to'ylar bir rivojlangan paytda shunaqa ishlar ham ko'rilgan. Ya'ni falon joyda islomiy to'y bor ekan deb chaqirilmasa ham qator-qatorlashib boraverish ham bir odat tusiga kirdi. Endi buni tushunish mumkindir balkim. Ya'ni islom da'vati nodir bo'lib turgan, islom da'vati kam bo'lgan paytda o'sha islomiy to'y bo'lsa, u yerga odamlar oshigani bormaydi, boradiganlar. Da'vat eshitamiz deb boradi. Lekin shu bilan bir qatorda uyning egasi endi bular da'vat eshitgan kelgan, bularga osh bermanglar, bularga osh bermasanglar bo'ladi demaydi-ku. Endi uyiga ostona xatlab kirgandan keyin albatta ularga taom taqdim qilish kerak. Bu narsani mehmonlar hisobini olishlari kerak va bunday ishlardan o'zlarini tiyganlari yaxshi. Yana mezbonning narsalarga ziyon yetkazishdan tiyilish haqida ogohlantirishadi ulamolar. Bolalarni yetaklab borgan mahalda narsalarga ehtiyot qilish, bolalarga qarash, ularni chiroyli odob bilan o'tkazish, mehmondorchilikda narsalarga ziyon yetkazishdan tiyilish lozimligi ta'kidlanadi. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat nasib etib, islom odoblariga chiroyli amal qilishimizni o'zi muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma hdina li ahsanil akhloq ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته